Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καπάτου.
Καλό σας μεσημέρι, καλή χρονιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Καλή χρονιά ευχόμαστε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι και εμείς και στα δικά μας χρόνια τις κάναμε τις, πώς να το πω,
τις τρέλες μας.
Τις ανοησίες μας, τις τρέλες μας, ναι, τους πειραματισμούς μας. Τι διαφέρει το χθες με το σήμερα?
Σε πολλά πράγματα διαφέρει. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή ηλεκτρονική. Μην το ξεχνάμε, υπάρχει κυριαρχία της πλατφόρμας, των social, υπάρχουν διαφορών ειδών ερεθίσματα. Τα παιδιά είναι σε άλλες συνθήκες. Παλιότερα υπήρχε η αλάνα, υπήρχε η παρέα, υπήρχε το παιχνίδι, ο αυθορμητισμός. Σήμερα όλα γίνονται μέσα στα δωμάτια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ζούμε σε μια εποχή που τα μηνύματα είναι πληθώρα, υπάρχει πληθώρα μηνυμάτων και είναι, αν θέλετε, και πολλά από αυτά τα παιδιά δεν προλαβαίνουν να τα επεξεργαστούν και έχουν και διάφορες δυσκολίες. Αυτό σας το λέω έτσι κοντολογής στα πράγματα, στο τι θα δουν. Αλλά υπάρχει στην κυριαρχία σήμερα των social και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην δική μας την εποχή είμαστε σε άλλου είδους κυριαρχίες. Μουσική, υπάρχει και η μουσική. Παλιότερα ήταν η μουσική, ήταν οι διαφορές στα αντισήματα. Σήμερα τα παιδιά επικεντρώνονται περισσότερο στα μηνύματα που παίρνουν από τα social.
Πάντα ο κίνδυνος εξιτάριζε τα παιδιά, δηλαδή είναι και μία αναμέτρηση με τον εαυτό σου.
Σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, οι έφηβοι που μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες, καταρχάς δεν ξέρουν ακριβώς την επικινδυνότητα αυτού που πάνε να κάνουν. Σε αρκετές περιπτώσεις φλερτάρουν με τον κίνδυνο, με την πρόκληση, με τη δοκιμασία, με το να δουν τα όρια τους. Θέλουν, έχουν ανάγκη να νιώσουν ότι γίνονται αποδεκτοί από τους συνομιλίκους τους και πολλές φορές αισθάνονται και πίεση να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Αναζητάνε όμως και συγκινήσεις με διάφορους τρόπους. Θέλουν οτιδήποτε μπορεί να τους δημιουργήσει ενθουσιασμό, να τους δημιουργήσει, αν θέλετε, συγκίνηση, περιπέτεια. Με τις διάφορες δοκιμές και όλα αυτά τους αυξάνουν την επιθυμία να δοκιμάσουν πράγματα. Φυσικά υπάρχουν και οι επιρροές από τα social, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο αυτή την εποχή, και τα παιδιά δεν ξέρουν ακριβώς ή δεν λαμβάνουν υπόψη τους όλους αυτούς τους κινδύνους. Και φυσικά με όλες αυτές τις δοκιμασίες που κάνουν, τι αποζητούν? Το να νιώσουν αποδεκτά, να νιώσουν ότι εισπράκτουν τον έπαινο, να επιβεβαιωθούν και στον ίδιο τους τον εαυτό με αυτούς τους τρόπους. Και πολλά ακόμα που θα μπορούσαμε να δούμε.
Τώρα το θέμα είναι πώς θα διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα περιστατικά. Γιατί να πεις στο παιδί μη το κάνεις αυτό, είναι επικίνδυνο, δεν του λέει τίποτα. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να τα προειδοποιήσουμε για τις συνέπειες?
Ξέρετε πόσα, για πόσα πράγματα λέμε μη το κάνεις αυτό και το παιδί μας αγνοεί, γιατί δεν το ακουμπάει αυτό που του λέμε. Γιατί το παιδί θέλει να δοκιμάσει μόνο του. Και εκεί είναι το βασικό που πρέπει να δούμε. Τα παιδιά, γιατί θέλουν, κάποια από αυτά θέλουν πιο πολύ να δοκιμάσουν πράγματα. Κάποια άλλα μπορεί να στέκονται λιγάκι πιο επιφυλακτικά. Όταν όμως υπάρχει πίεση της ομάδας, ακόμα και αυτά που είναι επιφυλακτικά μπορεί να υποκύψουν. Νομίζω το νούμερο ένα που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία μαζί τους, πιο ανοιχτή. Να ενημερωνόμαστε και εμείς, γιατί σήμερα είναι αυτό το παιχνίδι. Χθες ήταν κάποιο άλλο, αύριο θα είναι κάποιο επόμενο, έτσι. Και πρέπει να ξέρουμε και εμείς το τι γίνεται, γιατί από το TikTok και από τις διάφορες πλατφόρμες, δεν είναι μόνο το TikTok, παίρνουν τις εμπνεύσεις για τα διάφορα παιχνίδια τα οποία κάνουν και για τα επικίνδυνα. Για τα οποία επικίνδυνα πράγματα χρειάζεται να τα ξέρουμε και εμείς, γιατί πολλές φορές εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Είναι βασικό λοιπόν να έχουμε και εμείς μια καλή ενημέρωση, να κάνουμε διάφορες συζητήσεις μαζί τους. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν το παιδί μας είναι ενήμερο για τους κινδύνους, τα διάφορα πράγματα, όχι απλά να το πούμε μην το κάνεις, και το έχει δει, έχει δει περιστατικά, γιατί δυστυχώς υπάρχουν διάφορα περιστατικά που συμβαίνουν σε άλλες χώρες. Όταν ενημερωνόμαστε εμείς, πρέπει να ενημερώνουμε και το παιδί μας, γνωρίζοντας και δίνοντάς του το κίνητρο να βρει και το ίδιο πληροφορίες. Να το βοηθήσουμε να έχει μια καλύτερη αυτοεκτίμηση, να δούμε η παρέα των φίλων του πόσο πολύ το επηρεάζει, όσο πιο ευάλωτο είναι το παιδί μας στην αυτοεκτίμησή του, τόσο περισσότερο είναι υποψήφιο να επηρεάζεται από τις επιθυμίες της παρέας των φίλων. Όσο εμείς δεν του δείχνουμε ότι το αποδεχόμαστε και είμαστε κοντά του, τόσο περισσότερο πάλι έχει ανάγκη να αποδείξει και να νιώσει καλύτερα μέσα από την αποδοχή της παρέας, έστω κάνοντας και δύσκολα πράγματα. Άρα η επικοινωνία είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι μαζί τους. Η συζήτηση, η ενημέρωση, όχι νουθεσία, ενημέρωση. Πολλές φορές τα παιδιά ενημερώνουν και εμάς τους μεγάλους
Ειδικά για θέματα τεχνολογίας.
Ακριβώς. Ειδικά για θέματα είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Εμείς είμαστε λίγο αγράμματοι στην τεχνολογία σε σχέση με αυτά. Μπορούμε λοιπόν να ενημερωθούμε κι εμείς λίγο περισσότερο. Ποντάρω, ξέρετε, και στο σχολείο. Στο να μπορεί το σχολείο να τους ενημερώνει και μέσα από τις διάφορες δράσεις, από μαθήματα τα οποία είναι, να βοηθήσει την ανάπτυξη κιόλας της συνεργατικότητας των παιδιών, το αξιακό του σύστημα, τη συνεργασία, το πότε πρέπει να υποκύπτουν στην πίεση της ομάδας. Νομίζω ότι αν υπάρχουν διάφορα πράγματα και δράσεις και από εμάς τους γονείς σε μια σταθερή βάση, χωρίς να είμαστε όμως φοβισμένοι συνέχεια, γιατί εγώ βλέπω γονείς φοβισμένους και ανασφαλείς με όλα αυτά τα άσχημα που γίνονται. Πάλι διάβασα κάτι που έγινε στην πόλη σας με ξυλοδαρμό παιδιών εφήβων.
Για ένα καπέλο.
Ναι, φυσικά για ένα καπέλο. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε φοβισμένοι και εμείς ούτε τα παιδιά μας φοβισμένα. Γιατί τα παιδιά, όσο περισσότερο φοβισμένα είναι, ξέρετε, και ανασφαλή, τόσο περισσότερο ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου να γίνουν ευάλωτα σε διάφορα τέτοιου είδους πράγματα. Γιατί δεν είναι μόνο τα challenges. Είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός που προέρχεται από διάφορα τέτοιου είδους, από διάφορες δραστηριότητες. Είναι η κακοποίηση. Είναι πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες από τις οποίες κινδυνεύουν. Τα παιδιά στην εφηβεία έχουν ανάγκη να φτιάξουν την ταυτότητά τους, να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, τα όρια τους πολλές φορές. Και σε όλα αυτά υπάρχουν δηλαδή challenges τα οποία τα ενισχύουν και τα προτρέπουν να κάνουν διάφορες διατροφές, δίαιτες. Και έχουμε φαινόμενα ανορεξίας. Έχουν άλλα challenges τα οποία τα προτρέπουν να καταπιούν απορρυπαντικά για να δουν τις δυνάμεις τους. Πριν από λίγο καιρό είχαμε το περιστατικό στη Ρόδο, αν θυμάστε, με το αγόρι 13χρονο, νομίζω ήταν και αυτό, το οποίο ήθελε να κάνει το Spider-Man και τραυματίστηκε.
Καλά, αυτό ανέκαθεν συνέβαινε. Πάντως, κυρία Καπάτου, το ζήτημα είναι ότι τελικά είναι τόσο μεγάλο το εύρος των κινδύνων που δεν μπορούμε να ενημερώσουμε τα παιδιά για τα πάντα. Επομένως, πρέπει να προσανατολιστούμε, όπως λέγατε και εσείς, στην διαμόρφωση, στην θωράκιση του χαρακτήρα του.
Το νούμερο ένα.
Ναι, γιατί αλλιώς δεν μπορείς για τα πάντα να του πεις, κοίταξε να
πούμε. Τι να του πρωτοποιήσεις.
Ναι, μην κάνεις. Εντάξει, δεν πάει και το μυαλό σου δηλαδή, γιατί όντως υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε αυτές τις...
Πολύ ποικιλία, πολύ σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, μπορούμε να ενημερώνουμε, γιατί πάντα δίνονται αφορμές. Και οι γονείς μπορούν να ενημερώνουν για τα διάφορα θέματα, δηλαδή για τη βία, για αυτά που βλέπουμε, αφορμή αυτά που βλέπουμε. Ξέρετε, κάθε μέρα έχουμε πάρα πολλά που έρχονται στην επικαιρότητα. Εμείς όμως από νωρίς πρέπει να θωρακίζουμε το παιδί μας και να κρατάμε την επικοινωνία μαζί του και στις δύσκολες περιόδους της εφηβείας, ακόμα και αν κάνει πράγματα τα οποία μας βρίσκουν αντίθετους. Δεν μπορεί να είμαστε εκεί να το στοχοποιούμε, γιατί αυτό αισθάνεται μόνο του και έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη μετά να ανήκει κάπου και να αισθάνεται ότι γίνεται αποδεκτό. Όσο πιο χαμηλή αυτοεκτίμηση έχει ένα παιδί, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη έχει να γίνει αποδεκτό, κάνοντας διάφορες άλλες προκλήσεις, τα λέμε αυτά, δοκιμές, τα λέμε, οτιδήποτε θέλετε. Αν λοιπόν αυτό εμείς το καταλάβουμε, θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που λέμε ενασχόληση με το παιδί μας, με γνώμονα αυτό που έχει εκείνο. Οι γονείς λένε συνέχεια ότι του μιλάω. Μα δεν θέλει το παιδί να του μιλάω. Το παιδί έχει ανάγκη να το ακούσω. Το παιδί έχει ανάγκη να μπορέσει να εκφραστεί, να του δώσω τη δύναμη να μπορέσει να έχει την άνεση να μας εκφράσει αυτά που αισθάνεται και να του δείξω ότι το σέβομαι. Σέβομαι αυτές τις σκέψεις του, ακόμα και αν διαφωνώ. Να μπορούμε να τους συζητήσουμε. Τότε συζητάμε, όταν μας δίνει ο έφηβος το ερέθισμα. Όχι να κουβεντιάζουμε εμείς και να λέμε αερολογίες, γιατί έτσι τις λέει ο έφηβος. Αερολογίες και κηρύγματα. Αυτή είναι η χαρακτηριστική τους έκφραση. Στην προσπάθειά τους να το προσεγγίσουμε, γιατί εμείς με αυτόν τον τρόπο πάμε. Το παιδί έχει ανάγκη να το ακούσουμε, να το υπολογίσουμε, να λάβουμε υπόψη τα δεδομένα του, να έχουμε ένα πλαίσιο ξεκάθαρο που και εκεί πάσχουμε σε αρκετές περιπτώσεις, γιατί έχουμε χάσει λίγο την μπάλα οι γονείς, δεν ξέρουμε. Να έχουμε όριο, μήπως το δυσαρεστήσουμε, όχι. Το παιδί έχει ανάγκη να έχει όρια, έχει ανάγκη να έχει ένα πλαίσιο και εμείς θα επανεξετάσουμε αν το πλαίσιό μας βάσει αυτό που μας δείχνει έχει... υπάρχει περιθώριο να το διαφοροποιήσουμε ανάλογα με το παράδειγμα του, με την καθημερινότητά του και με πόσο μπορεί να το τηρήσει. Εμείς είμαστε αυτοί που καθορίζουμε το πλάνο, αλλά λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες του παιδιού μας, τα θέλω του παιδιού μας και γενικότερα επικοινωνούμε μαζί του. Δεν ζούμε στην εποχή αποφασίζω και διατάζω, ούτε στην εποχή αποφάσισε μόνος.
Επίσης,
θέλουμε μια μεσαία οδό.
Κυρία Καπάτου, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε ένα θέμα που απασχολεί πολύ την κοινωνία μας και επεξεργάζεται το πλαίσιο η κυβέρνηση και προσανατολίζεται στην απαγόρευση του αλκοόλ και των καπνικών προϊόντων για τους ανήλικους. Είναι αυτό, η χρήση δηλαδή από νέα άτομα, νέα παιδιά αυτών των προϊόντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις πώς θα χειριζόμαστε, δηλαδή, εντάξει, δεν θα πας ας πούμε στο περίπτερο ή στο σούπερ μάρκετ και αν είσαι ανήλικος δεν θα σου δώσουν το αλκοόλ ή τα τσιγάρα ή οτιδήποτε. Θα βρεις άλλο τρόπο. Γίνεται αυτό με απαγορεύσεις? Χρειάζεται κάτι άλλο? Πάλι είμαστε στο ίδιο πλαίσιο ότι ενημέρωσε από τους γονείς, να το ακούς, να το ενημερώνεις?
Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται. Το πλαίσιο αυτό της απαγόρευσης κυρίως έχει να κάνει με το να δημιουργηθούν κάποια δεδομένα και κάποια όρια και στους μαγαζάτορες που πουλάνε κατά κόρο. Έτσι. Ναι. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι που δεν ασχολούνται με την ηλικία. Οπότε νομίζω ότι έχει να κάνει πρώτα με αυτούς. Δεύτερον, να δημιουργήσει μια κουλτούρα και μια νοοτροπία στα πράγματα. Ποτέ όμως οι απαγορεύσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το γονεϊκό ρόμολο. Τις συζητήσεις που μπορεί να κάνουμε για το παιδί, με το παιδί μας για το αλκοόλ, για το τσιγάρο και για τα υπόλοιπα, για τις υπόλοιπες επικίνδυνες συνήθειες από πολύ νωρίς. Αυτές οι συζητήσεις πρέπει να συνεχιστούν και να γίνονται και να υπάρχουν και παραδείγματα, γιατί σήμερα και η ειδησιογραφία προσφέρει πάρα πολλά και δεν θα περιμένουμε να κάνουμε την ενημέρωση στο παιδί μας μόνο στην εφηβεία, ούτε μία κουβέντα είναι αρκετή. Με αφορμή διάφορα ζητήματα που προκύπτουν από μικρότερης ηλικίας, πάντα με γνώμονα την ανάπτυξη του παιδιού, την οριμότητα του παιδιού. Άρα η επικοινωνία μας με το παιδί είναι διαχρονική, ακόμα και για τα θέματα τα δύσκολα, τα οποία φαίνονται αρκετές φορές δύσκολα και σε εμάς να τα εξηγήσουμε. Δεν φοβίζουμε ένα παιδί, το ενημερώνουμε. Εγώ δεν φοβάμαι ποτέ, ξέρετε, παιδιά τα οποία είναι ενημερωμένα για διάφορα ζητήματα. Mm-hmm. Παιδιά τα οποία έχουν μια δυνατότητα, ακόμα και αν έχουν περιέργεια και να θέλουν να δοκιμάσουν πράγματα, είναι πολύ πιο μετρημένα. Ακόμα και αν είναι σε επικίνδυνα μονοπάτια αρκετές φορές. Και αν έχουν μια καλή σχέση με τους γονείς, δεν τα φοβάμαι. Γιατί αισθάνομαι ότι μπορούν να βάλουν ένα όριο και να μάθουν να αυτορυθμίζονται. Η βοήθεια η δική μας όμως είναι καθοριστική σημασία σε όλο αυτό.
Σωστά. Κυρία Καπάτου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.